Συνεχίζουμε λοιπόν και πάλι εδώ, η ώρα είναι 9 και 40 λεπτά. Είμαστε εδώ στην Earth Florina στους 96,6 στα FM. Ακούτε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Δεν είπα όμως ότι μας ακούτε και από το earteco.gr φυσικά, για εσάς που είστε στην διαδικτυακή μας παρέα. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, αυτή την ώρα έχουμε το ένθετό μας. Εμείς ρωτάμε, η ψυχολόγος απαντά. Έχουμε φυσικά μαζί μας την ψυχολόγο μας, την κυρία Έλσα Μπάρδα. Να σας καλημερίσουμε, κυρία Μπάρδα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ και αυτήν την Τετάρτη έτσι να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο έτσι πιστεύουμε ότι επηρεάζει και τους εφήβους αλλά και τις οικογένειές τους. Επιλέξαμε και σήμερα να μιλήσουμε, όπως και την περασμένη φορά, να εστιάσουμε λίγο κάπως στα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί είναι περισσότερο από ποτέ, θα έλεγα εγώ, στη ζωή μας. Σε όλους, από παιδιά, έτσι, μεγαλύτερα παιδιά, να μην βάλουμε ηλικίες, μέχρι έτσι και τις πιο μεγάλες ηλικίες, όλοι μπαίνουν λίγο στα κοινωνικά δίκτυα, σκρολάρουν. Εμείς όμως θέλουμε να εστιάσουμε λίγο στα παιδιά και στους εφήβους σήμερα. Γιατί, ας πούμε, οι έφηβοι έχουν κολλήσει τόσο πολύ με τα social media, γιατί μπαίνουν τόσο πολύ στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μιλάμε να παίζουν παιχνίδια ή να παρακολουθούν βιντεάκια. Αυτό το ότι βλέπουν τόσο πολύ τις ζωές των άλλων, των influencer, παρακολουθούν το πώς κάνει κάποιος κάτι, κάποιος άλλος κάτι καλύτερα. Γιατί υπάρχει αυτή, δεν ξέρω να τη χαρακτηρίσω, δεν είναι μονή, είναι μια επιμονή, ας πούμε, να παρακολουθούν τις ζωές των άλλων. Βέβαια αυτό το κάνουν και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά εμείς μιλάμε σήμερα έτσι για τις πιο μικρές.
Το ερώτημα είναι και ποιος δεν το κάνει πλέον στις μέρες μας, είναι η αλήθεια.
Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε.
Η αλήθεια είναι αυτή. Η νέα γενιά, λοιπόν, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Ονομάζεται αλλιώς και ψηφιακοί αυτόχθονες. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά αυτός όρος το 2001. Προκειμένου λοιπόν να περιγράψει αυτή τη νέα γενιά που ήρθε σε επαφή με την τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε μιλάμε ότι τα παιδιά, και μιλάω και εγώ ως ψυχολόγος που έβλεπα γονείς με πολύ μικρά παιδιά, ήταν η εύκολη λύση. Το iPad, πώς θα αποσχοληθεί το παιδί, θα βλέπει τα βιντεάκια, δηλαδή βλέπουμε πολύ μικρά παιδιά σε ηλικία που δεν πρέπει να είναι πολλή ώρα μπροστά σε μία οθόνη, γιατί αυτό δημιουργεί και υπερκινητικότητα. Mm-hmm. Να παίζουν, να ξέρουν να σκρολάρουν, 3 χρονών, 4, που είναι αρκετά απαιτητικό, να αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα πάνω στο πώς να κουνήσουν τις εικόνες κτλ. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν, έρχονται σε επαφή με πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή το ποντίκι και το πληκτρολόγιο στην οθόνη αυτής είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εξοικειωμένη. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπουμε και ένα χάσμα ανάμεσα στις γενιές τις παλαιότερες. Η τηλεόραση συνήθως βλέπουμε ότι τους αφήνει αδιάφορους, δηλαδή θα στρέψουν αυτή την επιθυμία τους για διασκέδαση και ενημέρωση στα social media. Το multitasking, δηλαδή το να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα για αυτή τη γενιά, την ψηφιακή γενιά, είναι δεύτερη φύση. Η τεχνολογία να μην χτίζει πρόοδο, αρκεί να μην καταλήγει να χτίζει τις συμπεριφορές μας. Δηλαδή πλέον έχουμε καταλήξει να υφίσταται ψηφιακός φίλος αντί του πραγματικού. Τώρα, γιατί έχουμε το εθισμό. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς μικρούς και μεγάλους πλέον, γιατί δημιουργεί μία ικανοποίηση τα social media. Συγκεκριμένα, πέρα από την ενημέρωση, υπάρχει αυτή η έκρηξη ντοπαμίνης. Γιατί συνδεόμαστε, επικοινωνούμε ευκολότερα, δημιουργούμε σχέσεις ευκολότερα. Η συνεχή διαθεσιμότητα λοιπόν αυτής της αλληλεπίδρασης, τα likes, δηλαδή τα likes είναι σαν να παίρνει κάποιος αποδοχή. Mm-hmm. Ανεβάζει μια φωτογραφία, παίρνει αποδοχή, παίρνει χαρά, όσο και να λέμε ότι είναι αδιάφορο, δηλαδή κάτι γίνεται viral. Θέλει και όταν μιλάμε για εφηβεία προ εφηβεία, θα επιδιώξει να ανταγωνιστεί έναν άλλον αντίστοιχα έφηβο ή κάποιο πρότυπό του στο να βγάλει ένα υλικό. Και πολλές φορές δυστυχώς εκεί καταλήγουμε και σε άλλα πράγματα, το οποίο να γίνει viral. όλα αυτά τα σχόλια δημιουργούν εικονοποίηση. Και όλο αυτό ανεβάζει το αίσθημα ευχαρίστησης και την αμοιβής, ενώ παράλληλα δημιουργεί πρόβλημα στη ποιότητα ζωής. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι μεθυσμένος στα social media, γενικά στην τεχνολογία και δεν βγαίνει από το σπίτι, προφανώς θα αρχίσει να είναι μοναχικός. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε δει και περιπτώσεις σε παλαιότερες γενιές που ήταν θυσμένοι σε κάποια online παιχνίδια, τα οποία ήταν πολύ ωραία, ναι μεν, διαδραστικά σε όλο τον κόσμο, συνδεόντουσαν όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς στο τέλος καταλήγανε να μην βγαίνουν από το σπίτι για τα 5 μέρες, παράδειγμα, τόσο πολύ ο θυσμός. Ναι. Και αυτό εν τέλει δημιουργεί προβλήματα στην πραγματική σχέση, στις πραγματικές επαφές. Αλλά η απελευθέρωση λοιπόν της δοπαμίνης, μια ορμόνης που συνδέεται με ευχαρίστηση και ανταμοιβή, ενισχύει λοιπόν αυτό τον εθισμό, και επίσης να μην ξεχάσουμε το γεγονός ότι και να θέλει κάποιος να βγει, επειδή υπάρχουν οι αλγόριθμοι, ναι, δηλαδή στην ενημέρωση, η τεχνολογία ξέρει, οι εφαρμογές χρησιμοποιούν λοιπόν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, ρυθμίζουν, εξατομικεύουν τις ροές ειδήσεων, δηλαδή ανοίγουμε το Google, ξέρω εγώ, και βλέπουμε πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, γιατί είχαμε ψάξει την προηγούμενη. Οπότε αυτό δεν αφήνει, ειδικά δεν τον έφηβο και το παιδί στην πρεσβεία να φύγει από όλο αυτό. Δημιουργεί μεγαλύτερο θυσμό, γιατί τον κρατάει, κρατάει την προσοχή του με πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Είναι και αλλά ουσιαστικά είναι αυτός ο εθισμός στην πρόσκυρη δοπαμίνη, το social media, το οποίο δημιουργεί εύκολη ικανοποίηση χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Εύκολες γνωριμίες, εύκολη αποδοχή, όλα αυτά φυσικά δεν είναι αληθινά. Είναι σε μια εικονική σφαίρα.
Ναι, και μιας και μιλάμε για το ότι δεν είναι αληθινά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε, στο θέμα αυτό που θέλω να συζητήσουμε, γιατί καμιά φορά, τις περισσότερες, στα κοινωνικά δίκτυα βλέπουμε έτσι τις ζωές των άλλων, το λέγαμε και την περασμένη Τετάρτη, βλέπουμε πρότυπα, είτε είναι πρότυπα ομορφιάς, είτε είναι πρότυπα επαγγελματικά, φοιτητικά, στο σχολείο, τα οποία είναι, αγγίζουν την τελειότητα θα λέγαμε, και είναι κάθε άλλο πολύ πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Όμως, πόσο πολύ επηρεάζονται τα παιδιά όταν βλέπουν, οι έφηβοι ας πούμε, όταν βλέπουν ότι πώς πρέπει να είναι, πρέπει σε πολλά εισαγωγικά, ένα σώμα ή ένα πρόσωπο, ή πώς πρέπει να ντύνομαι για να πάω στο σχολείο, για να πάω στο πανεπιστήμιο. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά έτσι εμένα μου έρχονται στο μυαλό βιντεάκια που κάνουν όλο και μικρότερες ηλικίες. Ξυπνάω 2 ώρες νωρίτερα να ετοιμαστώ για να πάω στο σχολείο, γιατί πλέον είναι κάπως... Πρέπει να πάω στο σχολείο όντας βαμμένος, έχοντας μακιγιάζ, και αρχίζει, το κάνει ο ένας, το κάνει ο άλλος, το κάνει ο παράλληλος, και είναι πάρα πολύ, είναι σύνηθες. Κάτι που το έκαναν, ας πούμε influencers λίγο νωρίτερα, τώρα το κάνουν μαθήτριες, μαθητές. Τι γίνεται τώρα στο κομμάτι αυτό, τώρα μεγάλο αυτό που έθεσα.
Ωραία, είναι σε 2 σκέλη αυτό. Ωραία η ερώτηση. Είναι τάση, είναι ο μιμητισμός, να πούμε και αυτά, τα παιδιά. Γι' αυτό και προσέχουμε ότι επιτρέπουμε να υπάρχει εκεί ως πρότυπο, και που μπορεί να οδηγήσει αυτό, ας πάρουμε και τη χειρότερη περίπτωση. Σαφώς και η τεχνολογία, είπαμε, έχει πολλά θετικά, πάρα πολλά θετικά, αλλά εφόσον γίνεται φιλτράρισμα και δεν γίνεται κατάχρηση. Λοιπόν, το ένα σκέλος είναι το Facebook Plus, και αυτό το έχω σε άρθρο, που μπορούν να μπουν οι φίλοι της εκπομπής σου, της εκπομπής σας, και να μπορούν να διαβάσουν στην σελίδα μου, θα πάρω κλινικός ψυχολόγος, αναλυτρία συμπεριφοράς. Θα τα αναβάσω αυτά. Λοιπόν, το ένα σκέλος είναι λοιπόν το Facebook Plus. Γιατί λοιπόν η διαδικτυακή συμπεριφορά τύπου Sherlock Holmes μας δείχνει τη διάθεση. Και θα το πω εντάξει να τα προλάβω όλα. Ναι. Τώρα, να ζηλεύει κάποιος, θέλω και εγώ να κάνω ταξίδια. Βλέπει το παιδί και η μεγαλύτερη, να πούμε εδώ πέρα. Ζηλεύω γιατί βλέπω ότι ο άλλος έχει τάδε αντικείμενα, έχει αυτό το lifestyle, όπως θα ήθελα εγώ να είμαι στη θέση του. Τι βλέπει λοιπόν, εφόσον μιλάμε για μικρότερα παιδιά, βλέπει το αποτέλεσμα, δεν βλέπει την προσπάθεια. Ενδεχομένως ακόμα και να δει έναν άνθρωπο που τον έχει πρότυπο και να βλέπει το αποτέλεσμα, που αυτό είναι θέμα. Δηλαδή και πάντα τα φαινόμενα δεν είναι όπως δείχνουν, ακόμα και σε απλούς λογαριασμούς με χρήστες, απλούς, δεν θα δείξει κάποιος το χειρότερο του αυτό, τη χειρότερη τη φωτογραφία. Το πάντα δείχνουμε τα καλύτερα. Μοιραζόμαστε κάτι το οποίο είμαστε περήφανοι συνήθως. Γι' αυτό και η ζωή δεν είναι αψεγάδιαστη, αλλά δυστυχώς αυτό περνάει μέσα από τα social δίκτυα, τα οποία αποτελούν μια εικονική πραγματικότητα, μια δεύτερη περσόνα ορισμένες φορές. Συνεπώς η εικονική σύγκριση έχει μια τάση να επικεντρώνεται μόνο στα θετικά, παραβλέποντας και τα αρνητικά, τα οποία είναι πάρα πολύ αθόρυβα. Και όλο αυτό, ως ουτοπία κοινωνικότητας, δημιουργεί πλήγμα στην αυτοεκτίμηση πολλές φορές. Δηλαδή, τα παιδιά που είναι σε ευαίσθητες ηλικίες, όπου χτίζουν και δημορφώνουν το χαρακτήρα και τον τρόπο, αρχίζουν να αυτοπροσδιορίζονται στο κομμάτι το ποιος είμαι, πού βρίσκομαι, τι θέλω, αρχίζουν και δημορφώνουν το χαρακτήρα τους. Η ανάγκη λοιπόν για την αξιολόγηση του εαυτού από τους άλλους ως μέσο επιβεβαίωσης, μέσα από τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης, όλο αυτό ενισχύεται και έχει πάντα θετικά και λειτουργεί και λίγο καθρεφτισμός, προκαλώντας και ένα είδος εξάρτησης από την κοινωνική επιβεβαίωση που εξάρτησε από τα likes. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα ορισμένες φορές ότι, παράδειγμα, μία φωτογραφία, αν κάποιος ανεβάσει ένα σχόλιο το οποίο είναι κοινωνικού χαρακτήρα, δεν θα πάρει πολλά likes. Αν ανεβάσει μια φωτογραφία, θα πάρει παραπάνω. Αν είναι πιο αποκαλυπτική, θα πάρει ακόμα πιο παραπάνω. Ειδικά το βλέπουμε στα κορίτσια, όσο πιο πολύ. Όλο αυτό όμως δημιουργεί και επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα έχουν. Τώρα, όσο αφορά και την ομορφιά.
Μεγάλο κομμάτι αυτό. Το συναντούμε συνέχεια. Είναι πραγματικά τα πρότυπα που βλέπουμε είναι μη ρεαλιστικά. Και άντε κάποιος που έχει, ας πούμε, που έχει διαμορφώσει κάπως, να πω την κριτική του σκέψη, μπορεί να μην επηρεαστεί. Αλλά ένα παιδί 15 χρονών, 16, 17, μπορεί να πληγώνεται, είναι αυτό το πλήγμα που είπατε στην αυτοεκτίμησή του, μπορεί να επηρεάζεται όλη του ψυχολογία.
Σαφώς και επηρεάζεται όλη του η ψυχολογία, γιατί περνάει πάρα πολύ χρόνο μέσα σε αυτό, οπότε μέσα από τις αλληλεπιδράσεις επηρεάζεται, αλλά είναι και η συνομήλη. Δηλαδή, ας πάμε παράδειγμα ένα παιδί που μεγαλώνει όπως με τα παλιότερα πρότυπα, δηλαδή έχει τις δραστηριότητες του, ή ένα παιδάκι που στην προεφηβεία απασχολείται ακόμα ένα αγόρι με το ποδόσφαιρο, κορίτσι, μπορεί ακόμα να πέσει και με κούκλα, σου λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά επηρεάζουν, γιατί ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο μέρος πρόσβασης πληροφορίας πλέον στον εικονικό κόσμο. Αυτό δημιουργεί τη συνεχή διέργεια στα παιδιά. Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει σύγκριση και ζήλο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και το cyberbullying έχει μεταφερθεί πλέον στον εικονικό κόσμο. Δεν απαραίτητα να το δούμε στο πλαίσιο του σχολείου μόνο. Μπορεί να μεταφέρεται και εκεί. Μια ασφαλή συμπεριφορά, αλλά σε κάθε περίπτωση. Τώρα βλέπουμε μια νέα τάση ότι τα παιδιά βλέπουν αυτό ακριβώς τα ψεγάδια, στο ειδικά τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια. Και ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία, αντί να ενδιαφέρονται για τι παιχνίδια βγήκανε, να ενδιαφέρονται για το καλοπισμό, που δεν είναι αντίστοιχο της ηλικίας, γιατί άλλοι μόνο χρειάζονται καλοπισμό τόσο φρέσκα πρόσωπα κτλ. Αυτό όμως τι γίνεται. Στην πρεφηβεία θέλουν να αντιγράψουν τα πρότυπά τους, γιατί αυτό λειτουργεί και λίγο σαν ανακούφιση, δηλαδή θεωρούν ότι όσο πιο πολύ αντιγράψουν τα πρότυπά τους, τόσο μειώνονται κάποια συναισθήματα δυσφορίας που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ότι ουσιαστικά μέσα τους στήσεται η πεποίθηση, αυτό καλλιεργείται, ότι η εικόνα είναι τα πάντα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και βλέπουμε ευτυχώς, πέρα από κάποιες τάσεις, βλέπουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν και influencers οι οποίοι δείχνουν, δείτε πώς είναι η εικόνα μου με φίλτρο, δείτε πώς είμαι στην πραγματικότητα.
Ναι, υπάρχει και
δηλαδή,
αυτό.
Δηλαδή δείχνουν. Αυτό είναι το θετικό. Ναι, γιατί δεν είναι αληθινό όλο αυτό. Τα φίλτρα δεν μπορώ να πω ότι, εντάξει, εφόσον υπάρχουν, είναι λογικό καθένας να θέλει να δείχνει λίγο πιο όμορφος. Αλλά όλο αυτό πρέπει να έχει, να μην χτίζεται πάνω σε αυτό δηλαδή ψυχολογία ενός νεαρού ατόμου, δηλαδή ότι όλα είναι εικόνα, γιατί μετά που πάμε ενδεχομένως να αυξηθούν οι περιπτώσεις σωματικής δυσμορφίας, όπου τα παιδιά στην πρεφηβεία να μην είναι ευχαριστημένα με το σώμα τους, να θέλουν να μοιάξουν σε αυτό που βλέπουν, το οποίο μπορεί να έχει φίλτρα ενδεχομένως, και να οδηγούνται και σε αχρίαστες επεμβάσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται με βάση το νερό της ηλικίας τους. Και να μην είναι ποτέ ευχαριστημένοι με την εικόνα. Αλλά και η εικόνα δεν είναι αυτή η οποία μας δημιουργεί την ικανοποίηση στη ζωή. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, μπορεί να διηγηθεί στο να έχει διαταραχές πρόσληψης τροφής, γιατί θεωρεί ότι βλέπω μια εικόνα ότι ένα πρότυπο ομορφιάς είναι υπερβολικά αδύνατο και να θέλει να μην τρώει το παιδί, να θέλει να μοιάξει αυτό το πρότυπο προκειμένου να πάρει την επιβεβαίωση και την αποδοχή από τους συνομιλίκους του, παράδειγμα.
Ναι.
Να έχει γίνει μέσω αποδοχής τόσο πολύ εικόνα, το φαίνεται. Ενώ η ουσία είναι το πώς θα καλλιεργήσει το προσωπικό του χαρακτήρα, το πώς θα βελτιωθεί, το πώς ουσιαστικά θα είναι υγιής αυτό παιδί, δηλαδή θα μεγαλώνει με υγιή πρότυπο. Θα θέλει να είναι αδύνατο από την άποψη ότι να τρώει σωστά, π.χ. να μην τρώει λάθος τροφές, δηλαδή junk food. Αυτό.
Ναι.
Και όμως δεν δίνουμε βάση στην ουσία, αλλά στο γρήγορο αποτέλεσμα. Γιατί η τεχνολογία τι μας δείχνει, το γρήγορο αποτέλεσμα, που πολλές φορές είναι το τέλειο, είναι όλα μία εικόνα. Γι' αυτό και από την ώρα που είδαμε την τεχνολογία, τα social media, εφαρμογές, οι οποίες έχουν κυριαρχή εικόνα ή τα βιντεάκια, παλαιότερες εφαρμογές ήταν περισσότερο τι θα έλεγες. Τώρα έχουμε περισσότερο την εικόνα, όλα είναι μία εικόνα. Οπότε τι μήνυμα περνάει στο παιδί στην πρεφηβεία που είναι ακόμα, ψάχνει να βρει τι θέλει, τον χαρακτήρα του, βρίσκεται σε μια εσωτερική αναζήτηση, βλέπει ότι η εικόνα είναι τα πάντα.
Ναι.
Και δεν καλλιεργείται κάτι άλλο. Άρα, και μπορεί να περάσουμε και σε αυτό, στη δυσμορφία.
Ναι. Στη δυσμορφία. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να πάμε στο δελτίο, έτσι πολύ πολύ σύντομα, να περάσουμε ένα μήνυμα για τα παιδιά που δεν μας ακούν γιατί είναι στο σχολείο, αλλά ας πούμε που πέφτουν σε αυτή την παγίδα, ή στους γονείς τους που το έχουν καταλάβει αυτό και θέλουν να τα προστατεύσουν. Έτσι πολύ σύντομα ένα μήνυμα να μας δώσετε. Μια συμβουλή.
Λοιπόν, ωραία, θα δώσω δύο συμβουλές γρήγορα. Στα παιδιά θα πω ότι η ζωή δεν είναι αψεγάδιαστη και τα πάντα δεν είναι μόνο, δεν θέλουν μόνο τρόπο, θέλουν και κόπο, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν είναι πάντα ό,τι βλέπουμε. Και στους γονείς θα έλεγα ότι τα παιδιά δεν ακούνε, βλέπουνε. Δηλαδή, οι ίδιοι θα δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά, ανάλογα με το πόσο χρόνο περνά στα social media και πού δίνουν έμφαση. Ναι. Και το πολύ βασικό να φουγκράζεται τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και να έχουν σωστή επικοινωνία. Και όλα τα άλλα έρχονται. Εκεί είναι το βασικότερο. Η σωστή επικοινωνία και να νιώθουν τα συναισθήματα του παιδιού για να μην χρειάζεται να καλύψει αυτά τα κενά του μέσα από απόδοση που πραγματικά δεν χρειάζεται. Γιατί ο μόνος που πρέπει να προωθεί τον ίδιο τον εαυτό είμαστε εμείς. Όταν εμείς αγαπάμε τον εαυτό μας, όλα είναι καλύτερα. Τον σεβόμαστε, μας σέβονται και οι άλλοι. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε από τους άλλους. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί αυτό οδηγεί και σε άλλα μονοπάτια.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι μια πάσα για επόμενη εκπομπή, για το θέμα των γονέων, αλλά θα το δούμε στο ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη, έτσι θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάρδα για τη σημερινή μας κουβέντα. Το ραντεβού μας το ανανεώνουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.